Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу, 16 година на годиннику студійному. І ми починаємо денну катехезу з отцем Ярославом Гіжицьким. Продовжуючи цикл жінок в Святому Писанні, ми сьогодні говоритимемо про Рахіль. Тож, отче, вам слово, і в кінці попросимо трошки часу лишити саме на питання наших слухачів.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, з великою радістю, як завжди, вітаю вас на хвилі Радіо Марія. І похиляємось разом над словами з Біблії у нашій щоденній чи денній катехезі. Дорогі, ми почали цю дорогу, щоб відкривати в Біблії гідність і покликання жінок. Тобто говоримо про жінок в Біблії. Ми вже говорили про святу прамати усього людства, про Єву. До речі, Єві ми присвятили аж дві катехези, тому що дійсно є про що говорити. Про це покликання жінки, як і в Єві, якось найкраще висловлене Господом Богом. Але також говорили про недоліки Єви і Адама, про ці недоліки, які впали на дорогу життя першої родини. Ми також говорили про інших жінок, про цих жінок, які досвідчили гріхів синів Божих, про яких нам розповідає книга «Буття» в 5-му, потім в 6-му розділі. А потім говорили також про цих жінок, які вже були ближчі до нас, тобто про жінок, про яких ми можемо сказати, що вони вже справжні історичні постаті. Річ іде про Сару, яку так полюбив Авраам. Пам'ятаєте, певно, цю катехезу? Але також про Ревеку, про яку ми спорили з пані редактор, з пані Тетяною, чи вона дійсно гідна цього, щоб її так любити, як любив її Ісаак. Сьогодні запрошую вас до цього, щоб ми разом відкрили Біблію і подивилися на жінку, про яку Біблія виспівує правдивий пан про слави, для її краси, але також для її мудрості, що не значить, що вона була без помилок, про Рахіль. Дорогі мої, отже, відкриваємо сьогодні книгу «Буття» і відкриваємо 29 розділ. Там починається історія цієї жінки і її чоловіка Якова. Але, як завжди, я не просто хочу з вами читати Біблію. Я хочу, щоб це була справжня катехеза про гідність і покликання жінки. І коли ми говоримо про цих святих жінок зі Старого Заповіту, ми також бачимо, як Господь веде правдивий шлях до великої жінки, жінки з великої літери, до Марії, Матері Ісуса. Тому що, можна так сказати, власне, в Марії сукупляються, сходяться всі чесноти всіх жінок, цих святих жінок Старого Заповіту. Так що потім якась жінка, яка підходила до Ісуса, сказала Ісусові: блаженне лоно, яке носило тебе, і груди, які тебе годували. Марія, мати Ісуса, показує нам правдиве покликання кожній жінки і правдиву гідність кожній жінки. Як про це говорив папа Римський Іоанн Павло ІІ у своєму знаному документі про гідність і покликання жінок «Mulieribus dignitatem», він так говорив також про Мати Божу. Ото він, власне, говорив, що повнота часу, яка прийшла, коли мав народитися Ісус, Господь, ця повнота часу виявила надзвичайну гідність жінки. Ця гідність, з одного боку, ґрунтується на надприродньому піднесенні до єдності з Богом в Ісусі Христі. Я тепер читаю цей документ, четвертий пункт цього документу про гідність і покликання жінок. Отже, гідність жінки, піднесення до єдності з Богом в Ісусі Христі, що визначає найглибшу мету існування кожної людини, як на землі, так у вічності. З цієї точки зору жінка є тут представником і прообразом усього людського роду. Представляє людство, до якого належать усі людські істоти, як чоловіки, так і жінки. З другого боку, однак, назарецька подія підкреслює таку форму єдності з живим Богом, що може належати тільки жінці при святій Діві Марії. Єдність матері з сином. Діва з Назарету стає справді матір'ю Бога. Це невеличкий фрагмент нашої катехези. Завжди хочу читати разом з вами ці слова, які нам проголошує церква, щоб це показало нам, як церква схвалює і підносить дуже високо, як прапор, як стяг, правду про гідність жінки. Повнота часу, вона не прийшла зразу. Так що покликання Марії, як матері Ісуса, як я вже сказав, воно є сукупністю всіх покликань жінок на протязі цілої людської історії. Також покликання цієї жінки, про яку так гарно розповідає нам книга «Буття» Рахіль. Марія була також просто донькою Рахіль. Бо Рахіль разом зі своєю сестрою Лією стали матір'ю цілого ізраїльського народу. Отже, Марія також дивилася на своїх прапрапрабабусь, які колись жили і виконували Божу волю, через яких Господь виконав свою обітницю, що дав їй Аврааму, потім Ісааку, а тепер і Якову, що від них вийде такий народ, і з цього народу прийде Спаситель всього людського роду. Ісус Христос. Отже, дорогі мої, тому, кажучи про гідність і покликання жінок, ми завжди десь з великою радістю дивимось на Марію. Бо вона є правдивою зіркою в цьому пантеоні, жіночому пантеоні. Дорогі мої, а тепер вже Рахіль. В 28-му розділі книги «Буття» ми читаємо ось такі слова. Це є 28-й розділ з 1 по 5 вірш. «І прикликав Ісаак Якова, поблагословив його і наказав йому, кажучи, не бери собі жінки з дочок Ханаану, встань, іди в Паддан-Арам у Господу Бетуеля, батька матері твоєї, і візьми жінку звідтіля, з-поміж дочок Лавана, брата твоєї матері. А всемогутній Бог нехай поблагословить тебе, і нехай тебе зробить плідним та розмножить тебе, щоб з тебе вийшла громада народів. І нехай він дасть тобі благословення Авраама, тобі потомству твоєму з тобою, щоб ти володів землею, на якій пробуваєш, що її Бог дав Авраамові. І відослав Ісаак Якова, та й пішов він у Паддан-Арам до Лавана, сина Бетуела, Арамія, брата Ревеки, матері Якова та Ісава. Так починається чудова історія. Знову, так як і у випадку Ісаака, не хоче цей патріарх ізраїльський, тоді був Авраам, а тепер сам Ісаак, не хоче, щоб матір'ю і жінкою для Якова була жінка з народів ханаанських. Він посилає самого Якова, свого сина, до свого брата чи до свого зятя. Перепрошую, не до зятя, чи до тестя. Посилає, щоб там він в своїй родині знайшов когось, кого призначив йому Господь. Ми вже про це говорили, коли говорили про Ревеку, так що я не буду повертатися до цієї теми, чому, власне, вони брали жінок зі своєї родини, не шукали жінок десь далі. Дорогі мої, отже, для мене є така загвоздка, навіть не знаю, як це вам сказати, дорогі. До кінця не можемо цього зрозуміти. Пригадаємо історію Якова і його брата Ісава. Яків дійсно не був ідеальною людиною. Він збрехав, обманув спочатку свого брата Ісава і викупив від нього первородство, а потім збрехав, коли підійшов до свого старенького батька Ісаака і випросив від нього благословення як для первородного сина, хоч він не був первородний. Тобто Яків дійсно був брехуном. Це був гріх, який потім тінню поклав. І ми читаємо в 27-му розділі, в самому кінці, що його мати Якова, Ревека, вона сказала до свого сина Якова: «Давай тікай, тому що Ісав хоче тебе вбити». І тепер я не знаю. Бачите, дві історії. Перша, що Яков просто тікає зі свого дому, бо Ісав хоче його вбити. А тепер читаємо в 28-му розділі. Дуже спокійно Ісак кличе Якова: «Іди, поблагословив його, іди, Паддан Арам, візьми собі жінку з синів Лавана, з дочок Лавана». Мої дорогі, як біблійст, мушу сказати, що ці історії, вони на перший погляд, вони є протирічні. Але вони свідчать про те, що в книзі Буття, як і в інших книгах Старого Заповіту, є сліди різних традицій. І тільки так це треба зрозуміти. Тобто не звертати на це зайвої уваги. Ми хочемо послухати, що Господь має нам сказати, а не те, чи дійсно Яків спокійно вийшов зі свого дому, чи тікав від свого брата Ісава. Отже, Яків пішов в Паддан Арам. І коли він прийшов до цього місця, куди послав його батько Ісаак, він зустрічає Рахіль. Він зустрічає Рахіль з отарою овець. Молода, приваблива жінка одразу і покорила його своєю красою і глибоко схвилювала, коли він дізнався, що це його двоюрідна сестра. Рахіль із ніжною душею виявилась для Якова бальзамом, світлим і радісним променем здійсненої надії. Бог прямим шляхом привів його в дім рідного дядька, і як і вміг тепер виконати вказівку батька, взяти з дому Лавана собі дружину. Прочитаємо про цю несподівану романтичну зустріч. Це 29 розділ, 10 і 11 вірш. Отже, Яків підходить до криниці. І там, в 10-му вірші, пишеться: «От як тільки Яків побачив Рахиль, дочку Лавана, брата своєї матері, з вівцями того ж Лавана, приступив Яків, відкотив камінь від криниці і напоїв овець Лавана, брата своєї матері. Опісля поцілував Яків Рахель та й заплакав у голос. Заплакав? Поцілував? Це любов з першого погляду. Але чому? Ну, тому що Рахиль була надзвичайно гарною. Не тільки зовнішня краса, але внутрішня краса, яка була з її очей. Вона настільки захопила Якова, що він, крім Рахилі, світу не бачив. І ця, власне, романтична зустріч призвела до цього, що він був одночасно і схвильований, і якби розчулений зовнішністю Рахилі, зовнішністю Рахилі. Багатьох цікавить, як це сталося, що Рахиль стала жінкою. Отже, тут історія дуже складна. Коли прийшов Яків до Лавана, Лаван зустрічає його радушно. Ну, приходить ж його племінник, якого він ніколи не бачив. Отже, приходить хтось найближчий до нього. Мати Якова – це була рідна сестра Лавана. Лаван був для нього правдивим дядьком. І коли він побачив такого гарного юнака, тобто коли Лаван побачив Якова, Яков місяць пробув у нього, а потім запропонував йому: ну ж ти ж працюєш в мене, давай я дам тобі якусь платню. А Яків нічого іншого не хотів, тільки того, щоб дав йому Рахиль як жінку. І тоді Лаван зробився дуже хитрий. Згадайте, Яків теж колись обманув. А тепер він став не суб'єктом брехні, а предметом брехні. Тепер хтось його буде обманювати. Працюватимеш 7 років. За таку жінку, як за Рахиль, можна і 7 років працювати. Дорогі мої, приходить час вінчання, шлюбу, а у Рахиль була її рідна сестра Лія, старша сестра. Про цю сестру говорять, що в неї були хворі очі, а деякі перекладають, що може не хворі, а лагідні, делікатні очі. В 29 розділі, 17 вірші, власне про це Біблія нам розповідає: хворі очі Лії. І так, коли мав вже статися шлюб між Яковом і Рахиллю, якимсь дивним чином, мабуть тому, що весілля було дуже сильно закроплене вином, не знаємо до кінця чому, але Лаван хитрощами підмінив Рахиль старшою своєю донькою Лією. Ну і Яків думав, що має за жінку Рахиль, а в дійсності він став чоловіком Лії. Дуже розлючений був Яків на свого дядька Лавана: чому ти це мені зробив? Але певно і пригадав, як він поступав з Ісавом, своїм рідним братом, як він поступив зі своїм батьком Ісааком, як брехнею добився він благословення, і тому покірно погодився, що за улюблену Рахиль він працюватиме наступних 7 років. Дорогі мої, тут хочу звернути увагу на щось, що важливе для нас в сучасному світі. Коли молоді люди зустрічають один одного, коли полюбляють один одного і мають намір злучити своє життя і стати одною родиною, дуже важливо, щоб чоловік знав добре свою майбутню дружину, і дружина, жінка, знала добре свого майбутнього чоловіка. Яків погодився на те, щоб за першу свою жінку працювати 7 років. Такий відрізок часу. Це час, в якому добре можна було впізнати всі подробиці, але всі також чесноти, певно, також всі недоліки майбутньої дружини. Так часто буває, що наші молоді швидко одружуються і дуже часто рік пізніше, 2-5 років пізніше, вони бачать, що вони помилилися. Я за те, щоб кожна молода пара перед тим, як вінчатися, і не шляхом гріхів, а шляхом правдивого християнського життя, вдосконалювали свою любов, кшталтували свою любов, любов до Господа Бога і взаємну любов один до одного. І це не може бути на протязі одного місяця, ані навіть 3 місяців. Цей шлях, цей час пізнання своєї майбутньої дружини і майбутнього чоловіка мусить бути довгий настільки, щоб і цей молодий, і молода могли прийняти правдиве і сильне рішення жити один з одним до кінця свого життя. Дорогі мої, повертаємось тепер до історії Рахілі. Отже, цікаво те, що Якову прийшлось жити з Лією і потім з Рахілью. Хоч Лія йому припала зовсім несподівано, і він її не любив і не хотів. Мабуть, мав жаль до Лії, що вона так повелася, що вона не сказала своєму батькові: «Я цього ніколи не зроблю». Але все ж таки зробила. Яків міг дати Лії розвідного листа. Так, він мав на це право по всім законам старого заповіту і жити тільки з Рахіль. Але Яків цього не зробив. Чому? Він подумав, що Господь, напевно, і таке запланував в його житті, що всі помилки він має взяти на свої рамена і нести їх до кінця свого життя. Якщо б він не випив стільки вина, щоб не впізнати, чи він спить з Рахілью, чи він спить з її старшою сестрою, то перепрошую, він би сказав ясно: «Слухай, а ти хто така?» Він в першу свою мить, коли він зустрів Рахіль, він підійшов до неї, поцілував і заплакав. Так він її полюбив. Хіба ж він її не впізнав би в постілі, коли інша якась жінка, її сестра, прийшла до нього, щоб з ним бути жінкою і чоловіком, щоб вони були жінкою і чоловіком, щоб вони об'єдналися в цьому сексуальному акті, подружньому акті. Він, напевно, зрозумів, що він згрішив, і він повинен понести цей тягар своїх помилок. А Бог, я вам повторюю це вже 3 роки на кожній катехезі, Бог завжди пише прямі лінії своєї Божої історії на дуже крутих і скрутних лініях, шляхах нашого життя. І використав Господь Бог також і це, що Лія стала жінкою Якова, що через Лію Господь дав Якову аж 6 синів. І Рахіль також стала матір'ю 2 двох діточок. Тобто Бог не відкинув цього, що сталося в подружжі Якова. Дорогі, який відчай переживала Лія все своє життя? Яків любив Рахіль. Бувало, що Рахіль заздрила Лілі, що в неї є стільки діточок, а в Рахіль дуже довго дітей не було. Рахіль сказала навіть, хоч ім'я її означає овечка, овечка, не знаю, чи вона була такою покірною, і сказала навіть до свого чоловіка в 30 розділі, 1 вірші, ми читаємо такі слова: «Дай мені синів! А коли ні, то я вмираю». І Рахіль не знала, що вона має зробити. Господь закрив її лоно, в неї не могло бути дітей. Вона була бездітна і побачила, що Лія стільки народжує Якові дітей, то вона дійсно заздрила своїй сестрі. Аж спалахнув гнів у Якова проти Рахилі, і каже: «Хіба то я можу бути замість Бога, який відмовив тобі плідності лона?» І наступна помилка. Тоді Рахіль дає йому свою слугиню. Цю помилку ми вже знаємо. Сара також дала свою слугиню Авраамові, на лоно Авраама, щоб від неї мати дітей. Тепер приходить ця черга на Більгу. А потім подивимось на цих дітей, як переживала те, що, як Лія, сестра Рахілі, переживала те, що чоловік її не любить. Отже, коли Лія народжувала дітей для Якова, вона давала їм такі імена. Про Рувима вона сказала: «Тепер покохає мене чоловік мій». Так вона прагнула цієї любові, а Яків її не любив. Коли народила йому Симеона, вона назвала йому Симеон і казала: «Господь почув, що я зненавиджена». Ненависть? Знову Лія переживає свою самотність. Коли народила Левія, вона сказала: «Тепер оцим разом буде до мене прилучений мій чоловік». Які дивні імена, правда? Всю біль жінки, який чоловік не любить, Лія вклала в імена своїх дітей. І тільки тоді, коли народила Юду, вона сказала: «Тим разом я буду хвалити Господа». Дійсно, було за що хвалити, тому що Господь, як я вам сказав, не відкинув Лії, не відкинув Більги, не відкинув Зілпи, яка була рабинею Лії. Прийняв всіх 4 жінок, і Рахіль народила найгарнішого сина Якова, Йосипа. А потім народили йому найулюбленішого сина, останнього, Беньяміна. Правда, коли народжували йому цього 12-го улюбленого сина, хотіла його назвати Бен-Оні, тобто син моєї болі. А Яків не погодився і сказав: «Ні, Він буде називатися Бен Ямін, тобто син правиці або син півдня. Але також Ілія, яка народила Яковові 6 діточок, 6 синів, народила йому такого сина, як Юду, про якого вона сказала: «Тим разом я буду хвалити Господа». І ми знаємо, що Господь так, власне, запланував, щоб через Юду прийшло покоління Юди, і з коліна Юди народжується нам цар Давид, а з коліна Давида, з цього роду Давида, прийшов до нас Господь наш Ісус Христос. Дорогі мої, на кінець дуже багато можна говорити про Рахіль цих 30 чи 35 хвилин нашої катехези, бо хочу вам залишити декілька хвилин на питання, то це занадто мало, щоб все сказати. Я просто хочу таки розпалити вашу цікавість, щоб ви, дорогі, прочитали історію Рахіль, ці овечки, жінки Якова, але також, щоб побачили, як в житті цих жінок, власне, показується правдива історія нашого життя. Дорогі мої, на кінець хочу сказати, що коли Рахіль померла, і про це розповідає нам 35 розділ книги «Буття», з 16 вірша, Яків поставив Рахілі пам'ятник, який зберігався багато століть. Її могила неподалік Віфлеєма. Згадуємо Віфлеєм майже вперше. Перший окремий пам'ятник жінці, про який згадується в Біблії. Євреї, мусульмани шанують гробницю Рахіль, і ми також. Навіть в історії Ісуса, коли Ісуса хотів вбити Ірод, так, і коли він вбивав дітей у Вифлеємі, євангеліст Матвій сказав: «Чути голос в рамі, плач і ридання та голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо нема їх». Також, так само, і це нехай буде підсумок нашої катехези, Рахіль стала дійсно символом усього ізраїльського народу. Одною з тих, про яку можна сказати, що вона була матір'ю ізраїльських колін. І ми просимо Господа Бога, щоб Господь благословив також кожну жінку, яка приходить на цей світ і має чудове покликання представляти собою ціле людство. Дуже вам дякую. Тепер очікую.
Ми також дякуємо вам. Дякуємо вам, отче Ярославе. Нагадаємо, що катехеза з отцем Ярославом в нас в прямому ефірі, тож ви можете вливатися в ефір своїми питаннями. Ще раз нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860, 093-323-7318. Тож, так, дуже цікава постаті Рахілі, цікава історія любові Рахілі і Якова. Але разом з тим виникає дуже багато питань. Я, може, знаєте, буду такою трохи такою...
Як завжди.
Як завжди. Отже, з якимись такими питаннями, які є, на мою думку, такі важливі. З одного боку, дійсно, історія любові. З іншого боку, дуже багато питань, як і до Якова, так і потім до його жінок. Ви сьогодні не розповіли, отже, упустили цей момент, коли, пам'ятаєте, ну, вже дійсно, залишимо ось в історії, можливо, хтось колись розбереться, чому Яків не залишив Лію, чому Яків все ж таки не зробив скандалу такого, да, тобто це дійсно, ну, добре, це вже опустимо. Але пам'ятаємо, коли після того, як ось після викриття цього обману, Яків іще працює, хоча йому дають Рахіль на другий тиждень уже після фактично шлюбу з Лією, але він ще працює 7 років. І після 20 років роботи у Лавана Яків вирішує тікати. І тікати похапцем вночі, забираючи свою худобу, яку він там здобув таким, ну, не знаю, чесним, нечесним шляхом, але, в принципі, якимось хитрістю, знову ж таки, про ці крапчатих і рябих сьогодні, не, зрештою, не про те. Він забирає своїх дітей, дружин і все своє майно і тікає. А Рахиль викрадає бошків свого батька. І дуже є неприємний той момент, коли Лаванна доганяє їх. Сказав Яків до Лавана потім, що якщо в кого знайду цих бошків, які в тебе були вкрадені, то просто вб'ю його сам. Рахиль це чує, тікає в свій намет, кладе їх собі під, ну, якби під...
Ну, ясно,
та,
ясно.
Сідає на них, кладе під якусь так. постіль, сідає на них. І коли Лаван обшуковує це шатро, вже не знайшовши ніде, тобто остання думка, що це десь має бути в цьому шатрі, Рахиль говорить, що встати не можу батько, тому що маю ці дні, коли нечиста. Тобто таке опоганення. Взагалі, так, по-перше, жінка, ну, соромно було про це говорити, так, батькові, ну, у вічі. По-друге, опоганення цих бошків. І з якою метою викрадала вона цих бошків? Це дуже такий момент, який, мені здається, теж характеризує Рахіль. Будь ласка.
Напевно, так. Напевно, так. Тобто, ну, спочатку мушу сказати, що Рахіль виходить з дому батька свого Лавана, який не був... який не був віруючою людиною, який вірив в різних божків, в різних ідолів. Тобто був ідолопоклонником, язичником, поганином. І чого вона могла навчитися в домі свого батька? Віри в єдиного Бога? Ні, вона була донькою свого батька. Правда, коли приходить її улюблений чоловік, тобто коли приходить Яків, приходить як внук Авраама, він має вже дуже сильну віру і таку міцну віру, переконання,
але,
що це таке один.
Ще тут втручуся. В той момент до його зустрічі Якова із ангелом, чи то з Богом, і до його в моменті втечі, до його цієї ночі боротьби, доки він не був названий вже не Ізраїль. Яковом, а Ізраїлем, до того моменту він називав Бога не Богом моїм, а Бог Авраама. Да? Тобто він називав його Бог мого батька. Він це теж такі є характеристика навіть того самого Якова, що й да, він пообіцяв десятину Богові, він працював ніби в ім'я Бога.
Ні, то не йде, ти зовсім в іншу сторону.
Але отже...
Дайте вже... мені сказати про ці терапії.
Прошу. Я просто, одну секунду, просто в той момент все ж таки іще він був не... Ну, Біблія про це говорить, що не був в таких міцних стосунках з Богом. Ну, ось так.
Я не хочу цього коментувати. Він був в міцних стосунках. Але я хочу про Рахиль сказати. Тобто, дійсно, деякі богослови звинувачують Рахиль за прив'язаність до ідолів, коли вона їх вкрала і сховала під сідлом, так, верблюда. На думку деяких богословів, ці терафіми були свого роду домашніми божками, завдяки яким люди хотіли дізнатися про майбутнє. Але, певно, найважливіше є те, що говорить Йоанн Златоуст. Він говорить так. Дочки не ще притримувались батьківського звичаю і мали велику повагу до ідолів. Найважливіше, напевно, є те, що Рахіль викрала цих ідолів не з прихильності до них, а з наміром звільнити батька від забобонів, або, то би була дуже позитивна справа, або те, що вона вкрала їх, тому що власники терафімів мали право бути спадкоємцями батьківського майна. Якими б намірами не керувалась Рахіль, її вчинок ледь не призвів до трагічних наслідків. Так, я думаю, що це останнє мене найбільш переконує. Вона бере терафіми, бо якщо має терафіми, вона має право до спадку. Тобто, щоб Яків потім мав спадок після смерті Лавана. То що вона робить? Вона робить те саме, що робить Яків. Тобто Яків обманює, щось там краде від свого брата, а Рахіль тепер краде цих бошків від свого батька. І тепер як батько приходить і шукає цих бошків, він не шукає Рахіль, він не шукає Лії, він шукає бошків. Він шукає те, що є просто страшне. Не просто це були ідоли. І коли він приходить, і Рахіль приховує цих ідолів, то вона просто якби бореться за майно, за майбутнє майно свого батька. І потім що сталося? Ну, сталося те, що вони привезли цих ідолів також до до Ханаану, і там дізнався про це Яків, і він закопав їх там під Сихемом десь в землю, щоб цих ідолів, терафімів, щоб не було. Але таке було ідолопоклонство Рахіль. Рахіль потім тільки навчилася любити Господа Бога, що так не можна. І тому вона є правдива жінка, правдива людина, якби з крові і з костей. Це не якась ідеальна жінка, вона також мала свої недоліки. І про це ми говоримо так, знаєте, це навіть якось підбадьорює нас, що...
Ми теж маємо шанс.
Так, ми теж маємо шанс.
Дякую.
А я як біблійсь кажу, знаєте, прибіг цей Лаван і потім боровся, він шукав цих терафімів, а потім склали вони угоду, зверніть на це увагу, склали угоду і більше склали, ну добре, ми, арамії, не будемо ніколи більше вас чіпати. І тоді вони поставили такий камінь, і там на цьому камені є Гарса Хадута, вони написали такий, власне, там, це є камінь нашого свідоцтва. І перший раз в Біблії появляється нам слово арамійською мовою. То, може, Бог дав це, щоб в Біблії появилося слово арамійською мовою.
Дякую.
Це кажу, я вже біблеїст, бо дуже люблю арамійську мову.
Отже, дякую вам за катехезу. Час уже вичерпаний. З нами був отець Ярослав Єжицький з циклом «Жінки у Святому Писанні». Ми продовжимо за 2 тижні. Дочекайтеся зустрічі з отцем Ярославом. А з вами прощаємось, дорогі радіослухачі. За лічені секунди вже програма від Радіо Ватикану.